Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τη Χαρά Κουλουπούλου, δασκάλα του 10ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και συγγραφέα του παιδικού βιβλίου «Η σύντομη ιστορία ενός σούπερ ήρωα». Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Γεια σας, κορίτσια.
Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Και εγώ είμαι η Γεωργία Αγγελοπούλου.
Χάρηκα πολύ, κορίτσια, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε, αλλά ας πάμε να μάθουμε ποια είναι η Χαρά Κουλοπούλου. Η Χαρά Κουλοπούλου, λοιπόν, είναι Μεσσήνια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θουρία και σπούδασε στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου έκανε και μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Έχει εργαστεί επίσης ως δασκάλα σε διάφορα σχολεία και ΕΚΔΑΠ, ανά την επικράτεια. Τώρα όμως υπηρετεί στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Ας περάσουμε όμως στις ερωτήσεις μας.
Όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσετε για το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσετε, υπήρχαν και άλλες σκέψεις στο μυαλό σας?
Από πολύ μικρή ήξερα τι θέλω να γίνω. Είχα μια πάρα πολύ καλή δασκάλα και, όπως κλασικά λέμε, ένα πρότυπο μπορεί να σε καθορίσει, να σου διαμορφώσει τη ζωή, την καριέρα. Έτσι λοιπόν, από πολύ μικρή ήξερα ότι θέλω να γίνω δασκάλα, ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά. Υπήρχε αυτή η σκέψη στο μυαλό μου, αυτός ήταν ο στόχος μου και ευτυχώς τον κατάφερα.
Mm-hmm. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τυχόν δυσκολίες στο επάγγελμά σας και πώς τις αντιμετωπίζετε?
Όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν πλήθος δυσκολιών. Εμείς τι να σας πω τώρα για το σχολείο. Αρχικά... υπάρχει δυσκολία που αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, όλες αυτές τις ανάγκες και τα πρακτικά δηλαδή ζητούμενα που αφορούν το σχολείο, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει να κάνει με εμάς, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα δηλαδή για να το διορθώσουμε εμείς. Οι δυσκολίες μπορούν να έχουν να κάνουν με τα παιδιά και με τις εκάστοτε μαθησιακές δυσκολίες, τις ανάγκες που έχουν. Οπότε και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να διαθέτουμε τις γνώσεις για να είμαστε σε θέση να τις διαχειριστούμε. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες που αφορούν τους γονείς και τους συναδέλφους. Ιδανικά θέλουμε μια αρμονική συνεργασία και με τους γονείς και με τους συναδέλφους. Κατά καιρούς υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και σίγουρα προσπαθούμε και μέσα από σεμινάρια να μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις όποιες εντάσεις, τις λειτουργίες του συστήματος. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
Τι ήταν αυτό που σας σώθησε να επιλέξετε την ειδική αγωγή για τις μεταπτυχιακές σπουδές σας?
Επειδή γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, ήθελα να είμαι σε θέση στην τάξη μου να μπορώ να τις αντιμετωπίσω, να τις διαχειριστώ αποτελεσματικά. Οπότε θεώρησα, είτε έχω παιδί εκείνη τη χρονιά στην τάξη μου με ειδικές ανάγκες είτε όχι, εγώ θα έπρεπε να διαθέτω αυτές τις γνώσεις. Όχι μόνο δηλαδή επειδή ήταν κάτι το οποίο επέλεγαν όλοι εκείνο το διάστημα, γιατί θα έφερνε την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά γιατί όντως το θεωρώ πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν όλοι στο χώρο εργασίας τους, οι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν επιφυλάξεις για την ειδική αγωγή, θεωρώντας πως είναι ένα δύσκολο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Σίγουρα υπάρχουν απαιτήσεις και δυσκολίες, αλλά απαιτήσεις και δυσκολίες υπάρχουν σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο κομμάτι, εφόσον διαθέτεις τις γνώσεις και υπάρχει το κίνητρο, υπάρχει η θέληση, μπορεί και αυτό να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ αποτελεσματικά.
Εμείς γνωρίζουμε πως έχετε εργαστεί σε σχολεία και σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Θα θέλατε να μας πείτε κάποιες διαφορές ή ομοιότητες με βάση την εμπειρία σας?
Μέχρι τώρα έχω εργαστεί ευτυχώς μόνο στη Μεσσηνία και στην Κρήτη. Ήμουν 2 χρονιές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επειδή ήμουνα μέσα στην πόλη, δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα κάποια δυσκολία ή είδα κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον τρόπο ζωής, δυσκολίες στο σχολείο. Ίσα-ίσα που το Ηράκλειο με την Καλαμάτα θεωρώ ότι έχουν αρκετά κοινά και είχα την τύχη να γνωρίσω και πολλοί φιλόξενους ανθρώπους, οπότε μέχρι τώρα οι εμπειρίες είναι πολύ καλές και παρόμοιες.
Mm-hmm. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου?
Είναι καθοριστική σημασίας και μάλιστα μιλάτε στον άνθρωπο που είχε τις δύο τελευταίες χρονιές πρώτη δημοτικού. Πολλές συμπροκλήσεις στην πρώτη δημοτικού. Είναι μια τάξη η οποία αποτελεί τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Οπότε πρέπει ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την πρώτη τάξη να διαθέτει σίγουρα πολύ υπομονή, γιατί τα παιδιά ακόμα είναι αρκετά ανώριμα και καλούνται να μπουν σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο με πολλές απαιτήσεις. Οπότε πρέπει να διαθέτει υπομονή για να τα βάλει στη διαδικασία την καινούρια, στη ρουτίνα την καινούρια που πρέπει να μάθουν. Πρέπει να είναι κοντά τους όμως ώστε να αγαπήσουν και το σχολείο, δηλαδή να παράλληλα με τη μάθηση να υπάρχει και το παιχνίδι, να πηγαίνουν ευχάριστα στο σχολείο, και είναι καθοριστική ώστε το παιδί να μάθει και να έχει μια συγκεκριμένη ρουτίνα ως προς το διάβασμά του και να αποκτήσει τις βάσεις φυσικά, καθαρά μαθησιακά μιλώντας, με μια βοήθεια από τη δασκάλα, από το γονιό του στο σπίτι, αλλά και να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί, γιατί μεγαλώνοντας, οριμάζοντας, αρχίζει και συνειδητοποιεί την έννοια περισσότερο της φιλίας, του δεσίματος, οπότε είναι μια καθοριστική τάξη στο δημοτικό σχολείο.
Υπάρχουν αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα των δημοτικών σχολείων? Αν ναι, ποια είναι η άποψή σας για αυτές?
Υπάρχουν αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα και εμείς αυτή τη στιγμή επιμορφωνόμαστε και πάνω στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σίγουρα έχουμε διακρίνει ως εκπαιδευτικοί ότι χρειάζονται πολλές αλλαγές τα βιβλία, τα ίδια τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην τάξη. Μια θετική αλλαγή που μπορώ να αναφέρω και αξίζει να σημειωθεί είναι η εισαγωγή του λογοτεχνικού βιβλίου περισσότερο στις τάξεις, εκεί δηλαδή που είχαμε μάθει όλοι μας να έχουμε μόνο το βιβλίο της γλώσσας. Είναι ωραίο που θα έχουμε κάποια λογοτεχνικά βιβλία, συγκεκριμένα ανατάξεις, και να δουλεύουμε πάνω σε αυτά, και είναι πολύ καλό για την προωθή, τη φιλαναγνωσία, και πλέον είναι κάτι πολύ οικείο, θα είναι πολύ οικείο να υπάρχει το βιβλίο στις αίθουσες. Αυτή την αλλαγή θα ήθελα να σημειώσω.
Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με τους μαθητές σας?
Σχέσεις, πάθος και μίσους. Λοιπόν, αγαπάω πολύ τα παιδιά, οπότε είμαι πολύ κοντά τους, παίζουμε συνέχεια, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Θα μας ακούσουν κιόλας οι μαθητές μου, οπότε τους θέλω να τους δώσω πολλά χαιρετίσματα. Θέλω να διαμορφώνονται πάρα πολύ καλές σχέσεις. Θέλω οι μαθητές μου να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς μέσα στην τάξη, να μπορούν να με προσεγγίζουν και να μοιράζονται τον οποιοδήποτε προβληματισμό τους, γιατί πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ότι περνάνε με τη δασκάλα τους, με το δάσκαλό τους, τα παιδιά, ακόμα και περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων. Και είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ότι έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που τους αγαπά, γιατί τα παιδιά όλα τα καταλαβαίνουν, τις συμπεριφορές μας, τον τρόπο που τους απευθυνόμαστε, που τους μιλάμε. Και όχι μόνο να περνάνε καλά με αυτόν, αλλά να νιώθουν ασφαλείς, να μοιράζονται και τους προβληματισμούς τους. Νομίζω ότι το έχω καταφέρει αυτό. Προσπαθώ πολύ. Πιστεύω ότι τα παιδιά βλέπουν ότι όντως τα αγαπάω πολύ και είμαι δίπλα τους. Σίγουρα χρειάζεται να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, συγκεκριμένοι κανόνες. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές οι μαθητές μου με φωνάζουν μαμά, και όχι μόνο εμένα, πολλές εκπαιδευτικούς. Και είναι αυτή η οικειότητα που δημιουργείται σε μια τάξη. Και είναι πολύ γλυκό αυτό. Mm-hmm.
Όντως είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό και ειλικρινά είναι και το πιο αληθινό πράγμα που έχω ακούσει μέχρι τώρα από εκπαιδευτικό και άνθρωπο, έτσι. Γιατί δεν είχαμε όλη την τύχη να έχουμε εκπαιδευτικούς που να μας συμπεριφερόντουσαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πόσο σημαντική είναι η ενθάρρυνση του παιδιού και με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται?
Σε μια τάξη βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να έχουν ανασφάλειες, να είναι πιο κουμπωμένα. Εμείς Εμείς οφείλουμε, ο ρόλος μας είναι τέτοιος που πρέπει να τα ενθαρρύνουμε, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό? Αρχικά πρέπει να διδάσκουμε σε ένα κλίμα όπου υπάρχει απενεχοποίηση του λάθους. Τα παιδιά δεν πρέπει να φοβούνται να κάνουν λάθη. Γι' αυτό και πολύ συχνά εγώ τους επισημαίνω δικά μου λάθη κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή σε αναφορές από την προσωπική μου ζωή. Και όταν τα ίδια σηκώνουν το χέρι να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση, ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να αποπέρνουμε ένα παιδί. Εξηγούμε το λάθος και ενθαρρύνουμε το παιδί να απαντήσει ακόμα και αν κάτι δεν το ξέρει, ακόμα και αν κάνει λάθος. Ύστερα υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, το πόσο σημαντικό είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι παρέες. Οπότε προσπαθούμε να ενισχύσουμε το πνεύμα της φιλίας, της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης. Οι φίλοι μεταξύ τους είναι ικανοί να δημιουργήσουν παιδιά με υγιείς προσωπικότητες και παιδιά που δεν φοβούνται να κάνουν λάθη, που μπορούν να πιστέψουν στον εαυτό τους.
Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη και πόσο εφικτή ή εύκολη είναι?
Δεν είναι πάντα εύκολη και είναι σίγουρα απαραίτητη. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται και να είναι σε άμεση επικοινωνία, συνεχή επικοινωνία, για το καλό των παιδιών. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στη σημερινή εποχή, σε αντίθεση με τις παλιότερες εποχές, παρότι οι εκπαιδευτικοί είναι και καταρτισμένοι, διαθέτουν πολλές γνώσεις και διαθέτουν και την όρεξη και το μεράκι, ίσως όλη αυτή η δουλειά τους παραγνωρίζεται. Θα έπρεπε οι γονείς να σέβονται τα όρια του άλλου, του εκπαιδευτικού, να δίνουν περισσότερη, να δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στη δουλειά τους. Καμιά φορά βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δεν συνειδητοποιούμε ότι απέναντί μας έχουμε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί συνεχώς και είμαστε στη γωνία κατά κάποιο τρόπο να τον κρίνουμε για το αν έδωσε στο σπίτι μία ή δύο φωτοτυπίες. Εκεί χάνεται τελείως η ουσία της συνεργασίας και της σχέσης, ενώ θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση στο ότι έχω έναν εκπαιδευτικό ο οποίος είναι δίπλα στο παιδί μου, ο οποίος σίγουρα νοιάζεται για την ύλη και την μαθησιακή πορεία του παιδιού μου και θα πρέπει να είμαι συνέχεια δίπλα του, ώστε μαζί να αντιμετωπίζουμε την όποια και να διαχειριζόμαστε την όποια δυσκολία και ανάγκη του παιδιού. Οπότε ναι, δεν είναι πάντα εύκολη η επικοινωνία. Εμείς το προσπαθούμε. Μακάρι στο μέλλον να γίνει ακόμα πιο εύκολη.
Λοιπόν, εάν κάποιο παιδί σας εξέφραζε την επιθυμία του να γίνει δάσκαλος ή δασκάλα, τι θα το συμβουλεύατε?
Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι ένα πολύ όμορφο επάγγελμα που παρότι είναι κουραστικό, όπως κάθε άλλο επάγγελμα, σου δίνει πάρα πολλά. Σε γεμίζει ως άνθρωπο, σου δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσεις χαρακτήρες, σε κάνει να γνωρίσεις πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και να συνδεθείς μαζί τους πολύ έντονα. Ίσως το επάγγελμά μας στην Ελλάδα του σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο. Αρχικά ως προς το πόσο σύντομα γίνεται η επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και ως προς τις προκλήσεις τις οικονομικές, τις γραφειοκρατικές πλέον. Σίγουρα δεν θα το αποθάρρυνα. Θα ήθελα να ακολουθήσει τα όνειρά του, απλά θα ήθελα να του πω όλες τις πτυχές του επαγγέλματος.
Και με αυτό θα θέλαμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που αφορά τη γραφική σας πορεία. Αρχικά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη συγγραφή.
Μου άρεσε πάντα να γράφω και να εκφράζω τις σκέψεις μου μέσα από κάποιο κείμενο. Ξεκίνησα να γράφω αρχικά κάποια άρθρα σε ένα αθηναϊκό blog. Την περίοδο όμως της καραντίνας, που κλειστήκαμε παραπάνω στα σπίτια μας, άρχισαν πολλές ιστορίες την περίοδο της καραντίνας νομίζω. Πολλά ξεκινήματα είχαμε τότε. Ξεκίνησα να γράφω την ιστορία ενός μαθητή που είχα εκείνη τη χρονιά. Το παιδί αυτό ανήκε στο φάσμα του αυτισμού Και άρχισα να γράφω για τη ζωή του, για τον τρόπο που φερόταν, γιατί ήθελα μετά το πέρας της πανδημίας να μιλήσω στους συμμαθητές του γι' αυτό και ίσως να, μέσα από μια ιστορία και ίσως να φτιάξω κάποιο βιντεάκι ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. Μου βγήκε όμως κάτι πιο ολοκληρωμένο και αφού πήρα την έγκριση της μητέρας του παιδιού, θέλησα να το κάνω παραμύθι, να το κάνω βιβλίο, οπότε ήταν η πρώτη μου συγγραφική απόπειρα, για να μιλήσω μέσα από το παιδί αυτό και την ιστορία του γενικά για τον αυτισμό, σε όλα τα παιδιά. Mm-hmm.
Επομένως, σαν να λέμε, εμπνευστήκατε από έναν μαθητή σας, από ένα πραγματικό πρόσωπο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επιδράσει το βιβλίο αυτό με την ιστορία του Σταύρου στην εκπαιδευτική διαδικασία?
Θεωρώ πως το βιβλίο θα μπορούσε να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο, να το αξιοποιήσουν τόσο εκπαιδευτικοί όσο και γονείς. Μέσα από ένα παραμύθι μπορούμε να περάσουμε διάφορα μηνύματα στα παιδιά. Τώρα στην προκειμένη που μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο θέμα, αυτό του αυτισμού, που δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσουν, να το κατανοήσουν τα παιδιά, μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα παραμύθι για να τα κάνουμε όσο μπορούμε πιο εύκολα να καταλάβουν τι βιώνει ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Στο ίδιο το παραμύθι δεν αναφέρεται η λέξη αυτισμός, αλλά γίνεται λόγος για ένα παιδί το οποίο είναι διαφορετικό, που σε μία τάξη, στην ουσία, όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Μέσα από το παραμύθι μπορεί ένας εκπαιδευτικός, λοιπόν, να παρουσιάσει τον κόσμο ενός παιδιού που βιώνει τον κόσμο τελείως διαφορετικά. Και έχω φτιάξει και μια σειρά, ένα σύνολο από φύλλα εργασίας που μπορεί να πάρει ένας εκπαιδευτικός και παράλληλα με το παραμύθι, μετά την ανάγνωση του παραμυθιού, μπορεί να προσπαθήσουμε τους μαθητές του περαιτέρω να ασχοληθεί με το θέμα αυτό με παιγνιώδη τρόπο.
Γνωρίζουμε ότι διοργανώνετε εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή το βιβλίο σας σε διάφορα σχολεία. Πείτε μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας από την επικοινωνία σας με αυτά.
Είναι πολύ ωραίες εμπειρίες οι παρουσιάσεις σε σχολεία. Σου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσεις τόσο με εκπαιδευτικούς όσο και με παιδιά, είτε στο φάσμα του αυτισμού είτε τυπικής ανάπτυξης. Μάλιστα, είναι πολύ ωραίο, θα ήθελα να αναφέρω κάποια σκηνικά που είχαν γίνει. Σε μία παρουσίαση, ενώ διάβαζα το παραμύθι, ήταν ένα παιδί το οποίο με διέκοπτε σε κάθε πρόταση που έλεγα και μου έλεγε «Εγώ είμαι αυτός. Μα πού τα ξέρεις όλα αυτά?» Όσο προχωρούσε η ανάγνωση, συνέχιζε να δείχνει τον εαυτό του, είχε ταυτιστεί απόλυτα και έπειτα έμαθα ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Οπότε συγκινήθηκα πάρα πολύ, με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα ότι όντως πολλά παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να ταυτιστούν με τον ήρωα και να συνειδητοποιήσουν ότι παρότι βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά και παρότι μπορεί να μην έχουν ίδιες συμπεριφορές με τους γύρω τους, δεν σημαίνει ότι υστερούν, όλοι έχουμε αδυναμίες, όλοι έχουμε δυνάμεις και ήταν πολύ γλυκό που έβλεπαν τον εαυτό τους, όπως είναι ο ήρωας του βιβλίου, ως σούπερ ήρωες, με αόρατες μάχες να δίνουν, να πολεμούν το κακό που στο τέλος τα καταφέρνουν. Οπότε από τη μία έχω τα παιδιά με αυτισμό τα οποία έχει τύχει να δουν τον εαυτό τους μέσα στο βιβλίο και να φύγουν με θετικό συνέστημα, αλλά έχω δει και παιδιά τυπικής ανάπτυξης που διαμόρφωσαν μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Ας πούμε, κάποια παιδιά έλεγαν «Α, κυρία, δηλαδή αυτός ο μαθητής μου είναι σούπερ ήρωας. Αυτά που έκανε, τα έκανε γιατί συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό», αναφέροντας κομμάτια του βιβλίου. Μπόρεσαν δηλαδή και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να πάρουν πράγματα από το βιβλίο, να συνειδητοποιήσουν πράγματα και να διαμορφώσουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη και κουλτούρα πάνω στη διαφορετικότητα. Και αυτές είναι οι πιο σπουδαίες εμπειρίες από τις παρουσιάσεις και χαίρομαι πολύ όταν τις κάνω.
Πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι ο στόχος αυτών των δράσεων και επίσης υπάρχει ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς?
Ναι, υπάρχει ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς. Έχουν αγκαλιάσει το παραμύθι και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ο στόχος είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε για τον αυτισμό. Να μιλήσουμε για τον αυτισμό μέσα από μια ιστορία, μέσα από ένα παραμύθι, να έρθουμε πιο κοντά στο θέμα αυτό το οποίο μας επηρεάζει όλους μας, είτε υπάρχει ένα παιδάκι στην τάξη με αυτισμό, είτε δεν υπάρχει, είναι ο τρόπος σκέψης που θέλουμε, τον τρόπο σκέψης που θέλουμε να επηρεάσουμε. Ναι, νομίζω αυτός είναι ο στόχος.
Τώρα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για λίγο κάτι διαφορετικό. Πώς θα προσδιορίζατε τη διαδικασία συγγραφής ενός παιδικού βιβλίου, ποια είναι τα στάδια της?
Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια. Ο κάθε συγγραφέας ακολουθεί το δικό του μοτίβο, είτε έχει να κάνει με παιδική, με συγγραφή παιδικού βιβλίου, είτε ενηλίκων. Σίγουρα έχει να κάνει με την έμπνευση. Ας πούμε, εγώ στην προκειμένη περίπτωση που έγραφα στην ουσία την ιστορία ενός παιδιού το οποίο το ήξερα πολύ καλά, το έγραψα μέσα σε 20 λεπτά. Άσχετα αν μετά έγιναν διορθώσεις, επισημάνσεις ή οτιδήποτε. Η ιστορία όμως, επειδή ήταν πολύ οικεία, βγήκε πολύ αβίαστα. Στο επόμενο παραμυθάκι που έγραψα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμα, αλλά θα εκδοθεί σύντομα, μπορεί να υπάρχει το αρχικό πλάνο, ένας αρχικός στόχος, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει μορφή. Ίσως σκέφτεσαι πρώτα τον ήρωα, αν θέλεις να έχεις αγόρι ή κορίτσι, το πλαίσιο, την ηλικία. Πολύ σημαντική είναι επίσης η ηλικία στην οποία θέλεις που αναφέρεται το βιβλίο, στο οποίο, η ηλικία την οποία αφορά το βιβλίο. Εγώ, ας πούμε, που δουλεύω πολύ με μικρότερες τάξεις του δημοτικού, εστίαζα τον τρόπο γραφής μου στις μικρότερες ηλικίες.
Mm-hmm. Πώς πλησιάζει ένας νέος συγγραφέας έναν εκδοτικό οίκο για να εκδώσει ένα πιθανό βιβλίο το οποίο έχει γράψει?
Αφού λοιπόν έχει τελειώσει το κομμάτι της συγγραφής, ξεκινάει το ταξίδι του να βρεις τον εκδοτικό σου οίκο. Συνήθως οι συγγραφείς, αφού κατοχυρώσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα, στέλνουν το κειμενό τους, το έργο τους, σε διάφορους εκδοτικούς οίκους και περιμένουν απάντηση. Η απάντηση συνήθως αργεί, γιατί ιδιαίτερα στο παιδικό βιβλίο εκδίδονται κάθε χρόνο πάρα πολλά βιβλία και οι εκδοτικοί οίκοι προσπαθούν να διαβάζουν συνεχώς καινούργια παραμύθια, αλλά ο όγκος είναι τεράστιος. Οπότε στέλνεις το έργο σου, αναμένεις την απάντηση, δύσκολο το κομμάτι αυτό, και στη συνέχεια έχεις τις προσφορές από τους εκδοτικούς οίκους και προσπαθείς να δεις τι ταιριάζει περισσότερο στο στόχο σου, αλλά και ποιος εκδοτικός οίκος ταιριάζει περισσότερο στο στυλ του βιβλίου και το δικό σου.
Μιλήστε μας λίγο για τις εκδόσεις Έναστρον. Πώς ήταν η συνεργασία σας μαζί τους?
Είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία εξ αρχής, σε όλα τα στάδια για την έκδοση του βιβλίου, και στο κομμάτι της επιμέλειας και στο κομμάτι της εικονογράφησης. Ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία, άκουγαν τα θέλω μου και τις ανάγκες μου, ήταν συνέχεια δίπλα μου, οπότε μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εκδοτικό οίκο στον οποίο ανήκει το βιβλίο. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με το δεύτερο παραμύθι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο σημαντική ήταν η εικονογράφηση του βιβλίου σας και τι ρόλο έπαιξε στη μετάδοση του μηνύματος που θέλατε να δώσετε, κυρίως προς τα παιδιά?
Καθοριστική σημασία η εικονογράφηση ενός βιβλίου, ενός παιδικού βιβλίου. Επειδή το βιβλίο μου αφορούσε και συγκεκριμένο παιδί, πραγματικό πρόσωπο, εγώ ήθελα η εικόνα του να φέρνει πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Οπότε όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία με την εικονογράφο, της έδειξα και τη φωτογραφία του παιδιού και πραγματικά το σχεδίασε μπροστά μου. Ήμασταν σε Skype συνάντηση και είχε τα εργαλεία της και ξεκίνησε να εικονογραφεί μπροστά μου. Μιλούσαμε καθόλου τη διάρκεια, διόρθωνε λεπτομέρειες, γιατί ήθελα πραγματικά να αποδοθεί όσο καλύτερα γινόταν. Ακόμα και η ελίτσα που υπάρχει στο πάνω μέρος από τα χείλια του, όταν δείτε το παραμύθι, προσπαθήσαμε να αποδώσουμε όλες τις λεπτομέρειες της εμφάνισής του. Μια εικονογράφηση σε ένα βιβλίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να έχει όμορφα χρώματα, πρέπει να αποδίδει το νόημα του κειμένου. Και ευτυχώς είμαι πάρα πολύ τυχερή που συνεργάστηκα με τη Βιβί Μαρκάτου. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Έχει πάρα πολλές ιδέες η ίδια. Και ακούει τον συγγραφέα, που είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει άρτια συνεργασία. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η εικονογράφηση σε ένα παιδικό βιβλίο.
Το βιβλίο σας βασίζεται στην εκπαιδευτική σας εμπειρία. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας νέος εκπαιδευτικός όταν προσεγγίζει ένα παιδί?
Το μεγαλύτερο λάθος. Πολλά λάθη μπορούν να γίνουν.
Σε εισαγωγικά, αλλά.
Ναι, ναι. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει είναι να πρέπει να διαμορφωθεί οπωσδήποτε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Αυτό είναι το α και το μέγα. Ακόμα και αν δεν καταφέρεις τους μαθησιακούς σου στόχους, πρέπει το παιδί να έρχεται στο σχολείο με χαρά, πρέπει εννοείται να μην φοβάται τον εκπαιδευτικό, να τον βλέπει σαν κάποιον οικείο του που να μπορεί να τον προσεγγίζει πάρα πολύ άνετα, να του δείξει ότι είναι δίπλα του, να του δείξει ότι είναι εκεί να ακούει τις ανάγκες του. Οπότε πήγα από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνει. Και στο κομμάτι το μαθησιακό, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του και να έχει τις αντίστοιχες αναμονές και φυσικά να έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία μαθησιακή. Ναι, αυτά.
Πολύ ωραία. Θα θέλατε να μας περιγράψετε συνοπτικά τις δυσκολίες αλλά και τις ιδιαίτερες ικανότητες ενός αυτιστικού μαθητή?
Ναι. Όλα ξεκινάνε από τη γνώση. Όταν γνωρίζεις τι βιώνει ένα παιδί, μπορείς να το αντιμετωπίσεις και μπορείς να το καταλάβεις. Οι μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού συνήθως διαθέτουν κάποια δυσλειτουργία στην αισθητηριακή τους ολοκλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι μας προσλαμβάνουμε ερεθίσματα από το περιβάλλον μας και είμαστε σε θέση να τα διαχειριστούμε αποτελεσματικά και να αλληλεπιδράσουμε σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες. Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν τα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να οδηγούνται σε αισθητηριακή υπερχείληση και να έχουν αυτό που λέμε έκρηξη, μια έκρηξη θυμού. Επειδή βιώνουν τον κόσμο σαν κάτι πολύ χαοτικό και με μεγάλη ανομοιογένεια, επιδιώκουν τη σταθερότητα και την ομοιογένεια και την επιδιώκουν μέσα από στερεοτυπικές κινήσεις και συμπεριφορές. Οι κλασικές επαναλαμβανόμενες κινήσεις που βλέπουμε στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αυτά τα δύο πράγματα, αν τα έχουμε στο νου μας, ότι ένα παιδί δηλαδή δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα ερεθίσματα στο περιβάλλον και δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις αλλαγές που υπάρχουν συνέχεια στη ζωή μας, τότε θα μπορέσουμε, να κατανοώντας τις ανάγκες του, να του δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον κατάλληλο για το ίδιο, ώστε να μην οδηγείται σε μία έκρηξη αισθητηριακή. Βέβαια, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού τα ίδια συμπτώματα και τις ίδιες ανάγκες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για φάσμα. Υπάρχει μια διακύμανση στα συμπτώματα. Είναι πολύ καλά τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στο να έχουν πολύ καλή μνήμη. Είναι πολύ καλά στην σειροθέτηση, στην κατανόηση μοτίβων και σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Σε αυτό μόνο που χρειάζονται τη βοήθειά μας, γιατί είναι έτσι φτιαγμένος ο κόσμος που ζούμε, είναι φτιαγμένος για άτομα τυπικής ανάπτυξης. Οπότε στην ουσία δεν υστερούν, απλά βρίσκονται σε έναν κόσμο ο οποίος είναι φτιαγμένος για άλλα άτομα. Η δυσκολία τους είναι πάνω στα ερεθίσματα, γι' αυτό και πολύ συχνά στις τάξεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δημιουργήσουμε μια ασφάλεια ως προς την ρουτίνα που θα αξιοποιήσουμε, να μην έχουμε πολλές αλλαγές, να μην δυσκολεύουμε τα παιδιά ως προς το φως ή ως προς τον ήχο, τους θορύβους. Άνοιξα πολύ το θέμα, αλλά όντως είναι ένα θέμα που περιλαμβάνει πάρα πολλές πληροφορίες.
Είστε ικανοποιημένοι από τη συνολική ανταπόκριση του βιβλίου σας? Έφτασε όσο μακριά θα θέλατε?
Πηγαίνει καλά το βιβλίο, ναι, είμαι ευχαριστημένη και μάλιστα τώρα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη έκδοση. Θα ήθελα να ταξιδέψει σε όλα τα σχολεία. Αυτό όμως απαιτεί την ενημέρωση. Προσπαθώ δηλαδή όσο μπορώ να το επικοινωνήσω σε συναδέλφους και γονείς. Μέχρι τώρα έχει γίνει όμως ένα πολύ καλό πρωτοβήμα. Mm-hmm.
Ετοιμάζετε τώρα κάτι καινούριο, γράφετε κάτι αυτή την περίοδο?
Γράφω κάτι αυτή την περίοδο, ναι. Έχω ολοκληρώσει το δεύτερο και το τρίτο παραμυθάκι μου, τα οποία είμαι στη διαδικασία έκδοσης, και αυτή τη στιγμή γράφω κάτι για ενήλικες πλέον. Είπα να φύγω λίγο από το παιδικό βιβλίο. Είναι βέβαια πολύ μεγάλη πρόκληση, δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε αγχώνομαι, ούτε βάζω συγκεκριμένους στόχους, απλά απολαμβάνω τη διαδικασία.
Αν έπρεπε να περιγράψετε με τρεις λέξεις τον ιδανικό εκπαιδευτικό, ποιες ήταν αυτές?
Πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχει αγάπη για το επάγγελμά του, άρα θα βάζα αγάπη. Φιλοδοξία, γιατί πρέπει να έχουμε φιλοδοξίες και κίνητρο, να γινόμαστε εμείς καλύτεροι, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Και υπομονή.
Πραγματικά η λέξη φιλοδοξία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό και για έναν άνθρωπο, έτσι, στο να εξελίσσεται. Ωραία λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Χαρά Κουλοπούλου για την παρουσία της στην εκπομπή μας και να της ευχηθούμε καλή συνέχεια στην εκπαίδευση αλλά και στη συγγραφή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και τα είπαμε από κοντά. Και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή σταδιοδρομία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.